Du lytter til Radio Rackham. Og mit navn er Felix Rundstand, og jeg er gæstevært i dag på Radio Rackham. Jeg er litteraturanmelder og tegneserieanmelder på Politikken, og jeg har fået lov til at komme i studiet i dag, fordi vi skal snakke med Thomas Thorhauge, der jo er en af Radio Rackhams egne. Så jeg er blevet hentet ind som legesoldat til at forestå det her interview, der skal handle om din serie, Thomas, der hedder Mood, som i 120 uger kørte i Politikens i byens sektion indtil slutningen af februar i år. En ugentlig tegning af et motiv fra København, af en stemning, af et mood. Og vi skal kigge på en masse tegninger. De bliver også lagt på Instagram, så man kan følge med. Bare roligt, vi skal ikke gennem alle 120. Vi har valgt sådan cirka 8,3% af det samlede korpus ud. Så måske vi skal lægge ud, Thomas, inden vi kigger på den første tegning, med at du fortæller, hvad er Mood for en serie? Hvad var det for en opgave, du fik stillet fra Politikken?
Ja, det var min gamle samarbejdspartner, Helene Navne, der var blevet redaktør på papirtillægget i byen. Det legendariske københavnertillæg, hvor man altid har haft mistanken om, at i byen, at det er nok København, det er nok ikke Aarhus. Hun havde diskuteret med mig, om jeg kunne tænke mig at lave noget fast, og det havde jeg tøvet med, fordi det er man jo lidt bange for, fordi selvom det kun er ugentligt, så ved man, at den skal jo bare ligge der. Det er en avis, der er konsekvenser. Så man skal virkelig se truslen i øjnene. Og så snakkede vi og snakkede, og havde nærmest en form for meget, meget abstrakt udviklingssamtale, ikke? Og jeg var meget tiltalt af at lave noget faktisk uden ord.
Mm.
Bare helt grundlæggende, fordi fatig af ord og meninger i ord og sådan noget. Ikke? Jeg synes, at det kunne være godt at gøre det her. Og jeg vil sige, et ord, som der senere er blevet applikeret på woke-serien, mood-serien, er jo woke. Woke-venlig.
Woke-venlig.
Woke-venlig, ligesom Politikken.
Ja.
Ikke? Altså, prøve at lave noget, der går i en anden retning end den aggressive satire. Og prøve at lave noget, der måske var mere eftertænksomhedsmanende eller stemningsfuldt. Der er titlen Mood, som jo så også er sådan et hashtag, der i hvert fald på det tidspunkt blev brugt ofte på de sociale medier. Hashtag Mood, hvor man sådan ligesom viser, det er sådan, jeg har det i dag.
Mm, mm. Og konceptet er jo helt stramt. Altså, det er en enkelt tegning, et enkelt billede. Det er ikke fire ruder med en handling eller sådan noget. Det er et enkelt billede på, hvad er den i avisen, 10x10 cm?
Ja, 17x18.
Okay, lidt større, og så 2,5x2,5 på din smartphone.
Afhængig af, hvordan din telefon ser.
Lad os springe ud i det. Serien åbnede 13. november 2020 med Mood Number 1. Beskriv lige den her tegning.
Ja, det er en udpræget stemningsfuld efterårstegning, ikke? Den er helt orange, så man ikke er i tvivl. Det er efterårets klassiske signaturfarver. Efteråret er jo en sæson, der måske er den sæson, der mest tiltaler malere af naturen, fordi farverne, ikke? Og den viser en ung mand, der er på vej til guitarundervisning eller koncert eller et eller andet, der har en guitar på ryggen. Og i det, han bevæger sig ned i metroen, som man kan se foran ham, det er sådan nok Rådhuspladsen i København, der sådan fader lidt ud, så man ikke er helt sikker på, hvor man er, men det er lidt det ligner. Så ifører han sig et mundbind, i det han kigger på en stor bunke røde, orange og gule blade, der blander sig med cyanfarvet mundbind. Og eftertænksomheden er naturligvis, at efterårets farver, de er også blevet mindst blå.
Og her i november 2020 var det her jo et fuldstændig klassisk hverdagsoptrin, kan man sige. Du har tidligere sagt, at noget af det, som Politikken gerne ville have, at den her serie skulle kunne, var en blanding af sådan stilige New Yorker og så lidt Se og Hør billedbladet.
Ja.
Glittet, hvad sker der i byen lige nu?
Det er sådan
lige
i byens selvforståelses-identitets-DNA.
Og man kan sige, det som jeg ser i den her første tegning, det er jo et straight-up hverdagsmotiv, men det er også en kommentar til den store samtidshistorie, altså coronapandemi, som vi allerede på det her tidspunkt i november var død træt af.
Ja.
Men det, der ligesom er et vilkår for den her serie, der løber i løbet af 2,5 år, er jo, at du tegner ud fra byen. Og noget, der er gennemgående, er jo pandemien.
Ja. Det var jo ikke meningen.
Nej.
Altså det var ligesom, det var, vi så jo meget mere sådan nogle New Yorker-tegninger for os, ikke?
Ja,
fordi, så det der med, pandemien kom og faktisk gjorde, at restauranter og caféer, som var sådan noget, vi forestillede os, man, det var sådan nogle locations, der på en eller anden måde skulle i spil, de lukkede. Altså, de var jo lukket i skide lang tid.
Ja, du har jo givetvis fået opgaven på et tidspunkt, hvor alle forventede, at nu skulle der til at komme liv igen.
Ja.
Og det vi så fik var anden bølge.
Ja, nemlig. Og det døde fuldstændig, ikke? Det blev, altså, alle folk troede faktisk lidt, at det måske ville gå godt der, og så blev det jo endnu værre. Vi fik jo det næste forår var jo endnu værre end det første forår. Det var jo helt forfærdeligt, deprimerende, vi allerede glemte. Det er godt, det er godt.
Men vi kan jo også måske komme til at huske det igen, når vi kigger på dine tegninger, og hvis vi springer videre til den næste, som vi har valgt. Hvis man, det er lidt ligesom bog og bånd, når du hører denne lyd, pling, så blad videre til næste billede, ikke?
Jo.
Så swipe alle mine kyllinger, eller hvad det er, man siger.
Ja.
Det næste billede viser jo... viser jo ret tydeligt det element af samfundskommentar, der er i de her tegninger, som jo måske ellers mest skulle være stemningsbilleder.
Ja.
Her har vi en håndfuld cyklister på cykelstien, men hvad er det, der kendetegner de her fem fyre?
Ja, det er voldtbud, ikke? Det er, som jo var i København i forvejen, men som virkelig blev dominerende, både fordi almindelige cyklister forsvandt fra cykelstien, på grund af pandemien, og at det var som om, at antallet af voldbud mangedobledes, fordi alle folk, de simpelthen bestilte takeaway. Og de er jo visuelt fede, helt grundlæggende, fordi de har kvadratiske blå tasker på ryggen, som bare ser godt ud, og samtidig er de jo sådan markører for en, altså, utrolig signifikant trend i tiden, som er takeaway under nedlukning.
Ja, men jeg tænker også, altså... De vilkår, som du tegnede under, som vi som københavnere rendte rundt og levede under på det tidspunkt, ville jo betyde, at hvis du skulle lave et dejligt byscene, så ville den være tom.
Ja.
Så det byrum, eller det byliv, du kan tegne, det var jo så de her, altså den anden frontline personnel end sygeplejerskerne og lægerne, nemlig voldbudene.
Lige præcis.
I den tredje tegning, vi har valgt, der er du så... På indersiden, der er du rykket ind, og jeg tænker også, at det er det københavnerliv, vi stod tilbage med. Det var hver for sig.
Ja, der er vi simpelthen bare inde i sådan en form for generisk indre by, Vesterbro, Nørrebro lejlighed, ikke? Hvor at, man ser en studerende, der er gået fuldstændig kold i et teamsmøde med sin gruppe, ikke?
Ja.
Sidder med hovedet ned og har de her... øjne, man har i tegneserier, hvor at når man er død, så bliver ens øjne til et kryds, eller et plus, eller et x. Hvorfor ved jeg ikke, men det virker utrolig godt. Og den der, den er altså decideret autentisk. Det kan vi sådan vende lidt tilbage til, det der med autenticitetskontrakten i Mood. Men altså, det er min søn, læser psykologi, og jeg vidste, at han sad i den der situation, ligesom alle andre gjorde, men bad ham om at tage et fotografi af sit skrivebord lige nu, uden at pynte på det. Og derfor er den der utrolig dårlige, billige citronsodavand, no-brand sodavand fra Kvickly, den er helt ægte.
Ja, det er den, der smager af slimopløsende tabletter.
Ja, sådan Treo eller sådan noget med citrussmag. Ja,
forfærdeligt.
Mere smag af sodavand og studiebøgerne og sådan noget. Det betød jo også, at internt var der nogle snakke mellem mig og Helene om, det her, det er jo mere deprimerende.
Mm.
End vi havde forestillet os.
Ja, en mundt og opløftende københavnerportræt.
Men vi kiggede hinanden i øjnene og sagde, altså, er det det, vi kører med? Ja, altså sådan, vi behøver jo ikke gå all depression, men det er sådan, det ser ud, og det er sådan, folk de oplever det.
Og lige præcis, hvis man swiper tilbage mellem voldbudene og studenten her, der har hovedet banket ned i Lacan, så siger det jo også noget om den dokumentarisme, der ligger i... i serien, ikke? Altså hvordan du har arbejdet med at dokumentere en hverdag. Og jamen, altså spørgsmålet er, vi har jo lavet sådan et super fedt forløb i tegninger, vi skal snakke om.
Ja, vi har 10 tegninger,
ikke? Vi har 10 tegninger.
8,3%.
Ja, 8,3. Og det her med dokumentation er jo ikke bare et spørgsmål om, hvordan du vælger et motiv. Altså, det er jo også, hvordan du komponerer tegningerne.
Ja.
Og jeg tænker meget på en af de senere tegninger, som er fra fodgængertunnelen under Hovedbanegården mellem metro og S-togspor, som er en strøm af togpassagerer, der kommer gående imod os, der kigger med, med deres telefoner og, og olme trafikblikke og sådan. Ja. Men den tegning er jo ikke et 100% autentisk billede af en situation, du stod i, eller er den alligevel? Hvordan er sådan en tegning bygget op egentlig?
Ja, altså der er jo det, jeg kalder, jeg i hvert fald selv kalder det autenticitetskontrakten, som absolut bliver brudt i flere af tegningerne, men som er sådan en hovedstamme, en ideologi i tegningerne, at de må gerne være stemningsfulde, og de må gerne have københavner locations, og de må også gerne have sjove situationer, men på en eller anden måde skal det være sket, eller også så kunne det have sket. Mm. Og når jeg afviger fra det, så er det fordi, der er en god grund til at afvige fra det, men det er det, der er ideen. Og til sådan en som den her, som var sådan en, jeg havde i hovedet i lang tid, der var ligesom nogen, jeg blev ved med at tænke, den der kan jeg lave en dag. Og hvis man har været i den tunnel, som jeg tror utrolig mange pendler har været i, som er den eneste tunnel, der binder 12 spor og 16 spor og metroen sammen, altså sådan, så man er fri for at gå op på Københavns Hovedbanegård, men bare kan gå fra det ene til det andet ved at gå nedenunder. Når der er myldretid, der er simpelthen så mange mennesker. Det er vanvittigt. Det er måske det tætteste, vi kommer på sådan noget New York, London, Paris, Tokyo, det er dernede. Og der stillede jeg mig simpelthen, altså jeg gik der ind, og generelt er det en del af min metode at gå ture i København i den uge og se, om der var et eller andet. Ikke? Altså, man læser også avis, så det kunne også godt være tematisk, men det kunne også godt være location. Og jeg gik derned og stillede mig i altså 30 minutter og tog billeder i halsmure folk, ikke? Og tog en masse billeder. Og det, på det billede, ikke, hvor vi vil se en 20 personer, hvis man tæller dem, man sådan kan skimme dem bag de andre i forgrunden med. Altså, det er et billede, hvor at de findes alle sammen, men de gik der ikke ved siden af hinanden på det tidspunkt. Det er ligesom sådan en montage af snapshots, hvor jeg sidder og kiggede, og hvor der jo også den anden problematik, det der med, hvad gør altså tegnere, der laver noget, der er meget fotorelateret, det dør det ikke og sådan noget, og det er jo op til beskuerne synes, om det gør det, men jeg er meget bevidst om det der med at lave en form for hyperstiliseret linklære, altså ligesom Tintin, og prøve at få det bedste frem i omfortolkningen af foto til semirealistisk forenklet virkelighed. Men altså, hold fast i det der med, som jeg tror Robert Crumb sagde i den der berømte dokumentar, ikke, hvor han sidder med et fotokatalog af ledninger over vejen i USA, hvor han siger, det her kan man ikke. Altså, man kan ikke huske det, og man kan ikke, altså, man bliver simpelthen nødt til at have det foran sig, fordi det er så indviklet, men det er spændende at se på. Og på samme måde har det sådan, at hvis en tegner bare tegner noget generisk tøj på folk, så er det sikkert fint nok, men altså, jeg vil gerne lave det tøj, den gruppe københavnere havde simpelthen havde på den dag, som så kommer i avisen 2 dage senere. Altså at autenticiteten virkelig er i orden. De farver, man ser på tøjet, de klædningsstykker, de tasker, de bæltespænder, de tennissko, de og så videre, så videre. Altså faktisk var der den dag.
Men hvorfor er det vigtigt i sådan en tegning, som sådan en serie som Mood?
Ja, altså jeg synes jo, det er vigtigt også fordi, at man kan sige det der, du snakker om, at den dumper ind i pandemien, coronapandemien, ikke? Altså den blev en registrant, den blev noget dokumenterende, og hvis du skal dokumentere med troværdighed, så bliver du nødt til at have autenticiteten i orden, og selvfølgelig er der ting, man ikke opdager, og mange af de mennesker på det der billede af folk, der går under og sporene inde på hovedbanegården, vil man måske ikke tænke sådan, meget særligt tøj. Nej, men det er netop ordinært på en eller anden måde, ikke? Men det skal være ordinært på den rigtige måde, og jeg bilder mig så ind, at den anstrengelse, altså på en eller anden måde, lønner sig. At det kan godt være, at man ikke helt en til en tænker, shit mand, hvor er det autentisk. Altså det skal de jo, det skal folk jo heller ikke tænke. Men det der med sådan, at man mærker omhuen i tegningen.
Så kunne jeg godt tænke mig at springe videre fra den her tegning, som jo i modsætning til de 2-3 faktisk, vi snakker om inden, jo ikke har noget. Det vi snakker om som kommenterende, altså det her er et øjebliksbillede, det er et klassisk hashtag mood, sådan her er det super nederen, når man pendler.
Ja.
Men hvis vi tager fat i det her med autenticiteten og hverdagsoptrinnet og går videre til den her den her scene, som er to borde på en gade. Jeg forestiller mig, at det er Blågårdsgade. Det ved jeg ikke, om det er.
Det er Nørrebrogade.
Det er simpelthen Nørrebrogade.
Det er på den anden side af runddelen, der hvor at, der er nogle kaffebutikker med cheesecake. Det er jo... Det er jo sådan, altså det jeg siger nu er nok ikke rigtig kontroversielt, men det er sådan, at på Nørrebro er de kaffebarer, der har cheesecake i vinduet, det er koden for, det er de indvandrerorienterede, og dem, hvor der ikke er cheesecake i vinduerne, det er dem for hvide etniske danskere, og det er den problematik.
Ja, prøv lige at beskrive...
Ja, det er jo umiddelbart et meget lyst og positivt billede af 8 søde piger livet af landevejen. Men når man kigger efter, kan man se, at ved det ene bord sidder der 4 piger med tørklæde, og på den anden sidder der 4 etnisk hvide danske piger og hygger. Alle har det godt, men de sidder ved hver sit bord. Og det er jo den der... det er noget af det mærkelige ved Nørrebro, ikke? Altså Nørrebro er jo det sted i Danmark, der er tættest befolket. Det er der, hvor flest mennesker stemmer på Enhedslisten. Det er sikkert også der er flest mennesker, der stemmer på Alternativet. Altså med andre ord, hvor man er mest orienteret mod diversitet, og vi skal være her alle sammen og sådan noget. Men når man går, så er der altså nogle modstridende tegn, og det er det, jeg prøver at tegne på den tegning.
I en serie, der ellers er woke-venlig, ikke?
Ja, men der skal jo også være en sten i skoen på en eller anden måde, ikke? Og den der, jeg fik faktisk kommentarer fra folk, der var sådan... Hvorfor sidder de ikke blandet? Ja, det fordi det er altså ikke min oplevelse. Nej. Det gør de også nogle gange. Det er slet ikke sådan. Det er ikke sådan. Men præcis, der er et eller andet mærkeligt.
Men det er lige præcis det, jeg tænker jeg også er forbindelsen til folkene i tunnelen under Hovedbanegården, at det er sådan det er. Det er sådan det var, da du så det her, eller oplevede det her, ikke? Altså,
jo. Ja, men man prøver også at sørge for, at ens oplevelse ikke er alt for afvigende. Altså, hvis jeg tegner noget, som er autentisk, og som jeg oplevede, men som sådan i øvrigt stikker fuldstændig af for virkeligheden, det ville være
mærkeligt. Den eneste gang, det nogensinde skete.
Ja, det er noget, jeg har set en million gange, fordi jeg bor midt på Nørrebro, ikke? Og jeg har undret mig over det hver gang. Ja. Hvorfor er det på den her måde? Det har ikke noget svar på.
Det har du ikke noget svar på.
Det er en anden udsendelse.
Ja. Men lad os sige pling en gang til, og bevæge os fra københavnerne til København.
Ja.
Som jo er, altså det er jo de to hovedmotiver, der er i Mood. Det er byen og dens borgere. Men der er rigtig mange billeder af byrummet og arkitekturen, og vi kunne have valgt, snesevis af dine københavnermotiver. Jeg har valgt et fra nytårsaften 22-23, som er et sådan stiligt og stilfærdigt billede nede fra sporene fra perronen på Hovedbanegården, hvor man ser...
Spor 8, kan man se. Så tror jeg vist nok, der står et sted, står der ikke?
Spor der står 8, faktisk spor 6.
Nå, spor 6, ja. Det vil.
Afsnit, det må så være A, men... Ja, detaljer.
Ja.
Hvor man ser det nybyggeriet på postgrunden.
Postbyen, tror jeg nok, det er postbyen. Ja, som også bliver nogle af de her moderne cylinderformede højhuse, som
det, der er skudt en del altså næsten sådan Blade Runner-agtigt. Særligt med det nytårsfyrværkeri, der er bagved, som jo i øvrigt har den samme farve som voldtaskerne og mundbindene og alt det skærmlys, der også er meget til stede i serien.
En lidt farve.
Det billede, det korresponderer faktisk til et vi ikke har med her i billedrullen, som er fra...
Næsten samme sted.
Ja, næsten samme sted, september året før.
Ja.
Hvor husene slet ikke er kommet op, men man ser kranerne.
Ja.
Det regner også.
Ja.
Men jeg tænker på, hvordan du har arbejdet med København som motiv.
Altså et af ønskerne fra Helene, som vi også godt kan kalde politikken, var faktisk også det der... Ligesom i The New Yorker, på forsiden af The New Yorker, er der tit billeder, der simpelthen bare i al sin romantiske, lokalpatriotiske jubel, viser, hvor dejlig en by det er, vi bor i her i New York. Mm. Og kan man tillade sig at tage det feel fra byernes by, og så tage til København, ikke? Og så der har hele tiden været det der ønske om, kan vi ikke også få nogle... Altså, ikke turistkatalog billeder af København, men alligevel nogle billeder, der på en eller anden måde viser, altså med den blanding af sten i skoene, som man også altid gerne vil have, kan man have det. Og det er, som du siger, det er absolut sådan nok hovedmotivet gennem de 120 tegninger, at der på en eller anden måde er noget med København, og hvor der er noget mere eller mere genkendeligt, og hvor jeg jo også veksler lidt mellem at finde nogle locations, som få kender, men nogle locations, som jeg tror måske Hovedbanegården eller Dronning Louises Bro er de to,
ja,
der oftest er vendt tilbage, ikke? Og Hovedbanegården er jo valgt, fordi jeg nærmest tænker, det er det sted, hvor flest danskere, hvis de har frekventeret København, så har de sgu nok på en eller anden måde været tæt på Hovedbanegården. Og så og der kan jo også bare godt sådan som borger og som mennesker lide tanken om, at der er et fælles referencepunkt, der er geografisk, som ligesom om sådan, når ja, Hovedbanegården, den kender vi godt. Så den der nytårsaftentegning var sådan en måde at på sporene og lige med den der åbning, altså som når man står på perronen, er man jo under tag, men man er også udenfor. Det er den der mærkelige blanding, der er. Du er nærmest også en lille bitte smule udenfor, når du er oppe i hallen, fordi rulletraphullerne forbinder dig til fri, åben luft. Ikke? Så ideen med det her billede, det var, at Hovedbanegården, som den ser ud nu, som jo er en elgammel bygning lavet af træ, er gamle København. Og i det øjeblik, nytårsaften, at nytårsfyrværkeriet i Litfaven, cyanblå, springer i luften, i det glimt ser vi nattetogen, morgendagens København, som jo er højhuse, der er kommet. Så altså på årets sidste dag, hvor vi siger farvel til det gamle år og god dag til det nye år, der siger vi også ikke farvel, fordi Københavns Hovedbanegård der jo også i morgen, men der er et eller andet med at få den problematik med. Og så er det sjovt det der med, at det der andet billede, som vi så har til at lægge foran os på bordet her, som er lige henne fra ved siden af, men det der med, hvor hurtigt det går, så det er også et billede, der virkelig viser, at København i meget høj grad er en by i forandring. Og det oplever man altså.
Det oplever man i høj grad, og jeg vil sige, som københavner, er det jo også en yndlingsdisciplin, at tale om, hvor fantastisk dejlig en by det er, men også, hvor forfærdelig en by det er. Ikke? Det tror jeg er sådan en form for storbyborger-syndrom, at man elsker og hader forskellige dele af sin by altid. Ja.
Og til middagsselskaber indtager man forskellige positioner afhængig af, hvad de andre de har tænkt sig at sige.
Ja, og hvor de bor og sådan noget.
Ja,
ikke?
Altså, lige præcis.
Det handler jo også om det, når man tænker på, at de her tegninger har stået i den sektion, der hedder byen, der henvender sig til folk, der bor i, eller i hvert fald bruger København.
Ja.
Til de her fælles referencer, fælles oplevelser. Og vi snakkede før lige om årstider, og der er noget med studenter, og genkommende begivenheder, hvor så pandemien har været den konstante på en eller anden måde. Men der er også jo nogle andre store begivenheder, sådan fælles københavnske begivenheder, der er med. Der er både noget med EM, og så pling, den næste Tour de France.
Ja.
Som jo lagde altså byen på den anden ende.
Det var helt vildt.
Og det
var sådan en overraskelse. Men vi vidste godt, det var vildt, men vi vidste jo ikke, det ville slutte med, at det var en dansker, der vandt, som så skulle hjem til København og have rådhusbandekage og stå på altanen.
Og du har turen fra begge ender, ikke? Altså, der er også Jonas Vingegaards retur. Men det billede, vi har valgt, det er fra enkeltstarten rundt om trianglen.
Ja.
Og det er jo både et billede af den her once in a lifetime begivenhed og af et fuldstændig klassisk københavnersted.
Ja.
Og så er det også en forrygende lejlighed for dig til at skrive BT med rigtig store bogstaver midt i politikken.
Det er rigtigt. Det er sådan en chance, hvor man jo aldrig lader gå fra sig. Det er rigtigt. Altså, jeg synes jo, den er virkelig en af de der altså det er jo ikke sådan, at man sidder og kigger på New Yorkers covers hele tiden, men man har det nogle gange i baghovedet, og med den der har det sådan, at jeg ved, det kan måske lyde fjollet, men på en eller anden måde har jeg altid tænkt trianglen som sådan det tætteste, vi har på Times Square, sådan Times Square centrum af New York, ikke? Men der er et eller andet med den måde, bygningerne står på, at der er et ur op for toppen af en af dem, og så er der den der toiletbygningen inde i midten med det runde kovertag, ikke? Så, hvor der står BT med store bogstaver, som man altid husker som et lidt federe sted, end når man står der. Når man står der, så er det altid sådan lidt skuffende, at hvorfor er det her ikke et federe sted alligevel. Men, ja. Men det var selvfølgelig oplagt, også fordi at det var det sted, som man også ser på tegningen, hvor at enkeltstartsruten, den faktisk var to steder. Den var også hen bagved på Østerbrogade, og så drejede den nedad og kørte ned forbi Fælledvej og ned forbi parken og alt det der. Men det er virkelig også en af dem, hvor at det simpelthen går ud på at få København ind, og så som du siger, få de store fællesbegivenheder ind. Ikke at være for... Altså, det er totalt mod min natur at være for fin til det store fællesskab. Jeg synes, det er super fedt, når det er. Der er jo også valg nogle gange i mood, ikke, som også er sådan noget, der rammer os alle sammen. Tag det med og vise de ting, vi er sammen om, selvom mood også tit viser noget, som folk de i meget høj grad er alene om, altså sådan meget specifik ensomhed eller afsondrethed eller sådan nogle ting er der jo også. Men Tour de France, synes jeg, altså jo var en vild oplevelse, og altså også da Jonas Vingegaard kom tilbage og havde den der tur igennem Amager, ikke, i åben vogn og high-fivede alle københavnere, og altså det var sådan, der var den der EM92-agtige følelse nærmest sådan for første gang siden, ikke, og det var helt skørt, ikke, fordi man blev ved med at knibe sig i armen og tænke, kan det virkelig passe, at den eneste gang, der kommer Tour de France i Danmark, der er det også en dansker, der vinder løbet. Det var vanvittigt. Og det var bare sjovt. Så det må man omfavne.
Det må man omfavne. Vi bliver i København, fordi vi er i København hele tiden. Og på en eller anden måde, noget helt andet, men en lille bitte spidsfindig topografisk beslægtet enhed med kuppeltaget på trianglen, så er der den sorte, hvidstribede bakke på den sorte plads ude på Nørrebro, som jo også er et københavnermotiv. Der er vi ude fra de store fællesskaber nede i den lille hverdag.
Ja.
Og det synes jeg er et fantastisk smukt billede af et dejligt sted i København. Men hvis man har været der rigtig mange gange og stået op på den bakke og kigget ned, så kan man godt se, at du har mingeleret lidt med byrummet.
Ja.
Men der er ligesom to ting i den her tegning, der er næsten for gode til at være sande. Og de er begge to sande. Og det er pigen med den røde jakke.
Ja.
Og det er graffitien, der siger woke on coke nede i bunden af billedet.
Ja.
Når du er ude og fouragere materiale, tage billeder og optage indtryk. Hvordan føles det så, når du står deroppe og lige pludselig ser det sammenspil, eller den nærmest usandsynlige kombination, som ligger til grund for det billede?
Jamen, altså, sandheden er lige omvendt. Altså, lige omvendt, så står jeg oppe på den der bakke, ikke, og tager fotografier med min iPhone, og er irriteret over, at der er en lille pige med en rød jakke, og hendes forældre, der står og vil tage billederne, for jeg vil gerne have, hun flytter sig, så jeg kan tage nogle billeder af et eller andet. Og jeg ser heller ikke for alvor den foræring, det er, at der er en kæmpe graffiti nede for enden, hvor der står woke on coke. Det er sådan... Man tager en masse billeder, også filmklip, hvor man jo nu kan pause, og så er der høj skarphed stadigvæk og sådan noget. Ikke? Og det er typisk der, man sådan ser foræringerne, kan man sige. Ikke? Altså de foræringer, der er ved ikke bare at tage et billede fra internettet eller tegne efter hukommelsen, men simpelthen gå op og se dybere ned end, jeg ved ikke, om man kan kalde det overfladiske lag. Altså det, vi ved, den sorte plads er den plads, hvor der er alle de der objekter, som Superflex, de lavede, som sådan skal forestille at være sådan en kurv med sjove ting fra hele verden. Men sådan, hvad er der mere? Hvad er der mere? Altså at prøve at komme længere ned. Ikke? Og det er jo også et af efterårsbillederne, så der er også igen fine røde og orange og guld blade på. Så jeg vil sige, der er virkelig noget med metoden der, hvor man får ting for jerne, og det er jo så gør, og det kommer vi nok til at snakke om lige om lidt, forestiller jeg mig, at altså det der med, hvad er det for nogle æstetiske principper, jeg sådan tager fast udgangspunkt i, og det er jo noget med, den er lidt atypisk, den her, ikke, men vandrette og lodrette, skarpe linjer og grafiske flader, og tit er der noget med, at dybden i billedet prøver jeg sådan at skrue ned på, så jeg får en fladhed og alt det der.
Som vi skal snakke om. Pling! Nu. Det næste billede er jo måske det der er endt med at blive det kvintessentielt mest stærke københavner-mood, altså det, som vi alle sammen føler dybest ja. I hjertekuglen.
Hvad er det for noget?
Det er Irma, Thomas.
Det er Irma.
Har du hørt, at Irma lukker?
Irma lukker.
Og det har vi naturligvis med, fordi det er en definerende københavner-begivenhed.
Ja.
Og vi har det med, fordi, som du lige tog forskud på at sige, det har rigtig mange af de gennemgående grafiske elementer, som du arbejder med, og selvom man måske ikke ser det med det samme, så er der også nogle meget tydelige inspirationskilder, som du har arbejdet med gennem hele Mood-serien.
Ja.
Helt konkret, så er det jo Østerbrogade og Vildmosgade,
ja.
Hvor der ligger en Irma på hjørnet, og der er måske...
Med søjler.
Med søjler, ja.
Det er lidt finere
Irma.
Ja.
En fornem facade. Det er ved at være lukketid, tror jeg. Man fornemmer en eller anden form for aftenbelysning. Men den her helt konkrete dagligvarebutik rummer jo også, som jeg sagde, referencer til rigtig mange af de ting, som du har arbejdet med. Du har allerede været inde på at sige Linje Claire,
ja,
altså den her stramme Tintin-agtige tegnestil, hvor linjerne simpelthen står klart, og vi kan følge konturer og former meget tydeligt. Du har sagt New Yorker, det her amerikanske legendariske magasin med skildringer af den by. Det handler om, hvor tegnere som Adrian Tomine, Chris Ware, Akiko Johnson,
lige præcis,
er nogle af dem, du tydeligt har været inspireret
af.
Der er også nogle ting, som man måske ikke lægger lige så meget mærke til, nemlig japanske træsnit fra 1800-tallet og den amerikanske realistiske maler Edward Hopper.
Ja.
Men prøv lige at uddybe det, du siger om at tage noget af dybden ud af billedet og knytte det til nogle af de her inspirationskilder. Hvordan komponerer du de her billeder? Hvordan er det?
Ja.
Hvordan er det, de er bygget op? Fordi selvom de er meget forskellige, så er der jo nogle tydelige fællestræk.
Ja, og det er klart, at når man gør sådan noget her, så tror jeg, at det er en for de fleste professionelle, vil man tænke, at jeg bliver nødt til at have nogle faste parametre. Og de parametre ved man jo også godt, når man har arbejdet lang tid nok, at de må ikke være for, de må ikke være for rigoristiske, de må ikke være for stift, fordi så bliver det monotont. Så det gælder om at lave nogle regler, der på den ene side har en fleksibilitet, nogle bestemte inspirationskilder, man måske vender tilbage til, og så være parat til en gang imellem at kaste lidt op i luften. Men det er rigtigt, at det, nu har vi snakket om New Yorker, og der er jo også nogle andre ting, altså som har været, altså allerklarest har det jo også været at lave, altså noget, der har været ekstremt definerende for måden Mood ser ud på, er ønsket om, at det skal kunne virke digitalt også, selvom at det blev lavet til papiravisen. Derfor er det lavet til et format på små 20x20 cm, så du kan lave en detaljeret tegning. Men og nogle gange har jeg lidt overskrevet detaljegraden på den måde, at når det kommer ned på en mobiltelefon, bliver det måske lidt mast, men det er der sgu så mange billeder, der gør på mobiltelefoner. Vi har vendet os til det, og hvis vi godt kan lide billedet, så zoomer vi ind med fingrene, ikke? Altså, så det er også derfor, det er kvadratisk i virkeligheden, ikke? Det er fordi, det passer til sociale medier, det passer til Instagram, det passer til hurtig aflæsning. Det er jo også et andet godt argument for, at der ikke er ord eller andet tilknyttet. Det er simpelthen bare sådan, se det videre. Men, det var Mood.
Ja, og jeg synes bare, det er sjovt, det der med det kvadratiske i forhold til de her byskildringer, fordi i virkeligheden så er kvadratisk det mest åndssvage format til at vise
format.
En hel by, til et rigt byliv og sådan noget.
Ja, men det er også sådan noget, der er sjovt, for du får altid at vide af dine undervisere, at det er umuligt at lave gode kompositioner kvadratisk, og det er sådan noget, så får man straks lyst til at lave kvadratiske billeder. Men det er rigtigt, som du siger, det der med den amerikanske realistiske maletradition, der jo også går tilbage til, hvor at kunst og kommercialisme blander sig tidligt, Norman Rockwell helt tilbage, og Edward Hopper, som så er lidt mere fine art, Erik Fischel, der havde en lidt mere opløst udgave af Hoppers, eller sådan stramme, men også koloristiske palette, hvor at man kan sige, der er nogle stiltræk, sådan formalistisk, der er noget med flader, skarpe kompositioner, og så et menneske eller få mennesker, der sidder melankolsk i en eller anden form for ensomhed. Det var ligesom det, han blev meget berømt for, som jeg i øvrigt også tror influerer utrolig mange af New Yorker-tegnerne, så det hele hænger sammen på sådan en mærkelig måde, at det er klart, altså det er sådan noget, Jamen altså, også tegneseriefans, vi har jo altid kigget på Edward Hopper, fordi han bliver også altid citeret i amerikanske tegneserier, så man kender Nighthawks og alt det
du
der.
Du har en pølsevogn et sted, som man Nighthawks kan gå på jagt efter, som er simpelthen et Nighthawks-motiv.
Simpelthen med, de samme, ja, med den samme farvepalette, ja, og sådan noget, ja, hvor der så bare er en pølsevogn. Og så er der så de der de japanske træsnit, hvor at de kendteste eksponenter jo er Hokusai og Hiyoshige, men der er jo mange flere, og som er en tradition, der også går helt op i, altså sikkert til nu, men i hvert fald til midten af det 20. århundrede, og som også integrerer altså moderne industrielle ting i noget, der ellers ligner sådan noget Edo-periode, romantiske snit med lotusblomster og titsnit, en gradient, som man vil kalde det i dag, som der også er med i mange af dem, altså hvor jeg godt kan lide ikke bare stilen i japanske træsnit, men i virkeligheden også, hvad skal vi kalde det, det underliggende livssyn, at der er en eller anden stiltigende begrædning af altings opløsning, eller noget i den stil, ikke? Det, ja, det er bare skide godt, ikke? Og det, ja, passer også godt til den der mission med, at Mood må gerne være noget andet end Philippe Tournelles højtråbende fuck dig, Mette Frederiksen satire. Altså sådan, lad os prøve at gå det stiller efter ting som sted hen, men på en måde, hvor at altså, det faren ved det her format, det er jo også, at selv når jeg har lavet en tegning, som jeg synes, den her kommunikerer det, så kommer folk og siger, nej, hvor var det en flot tegning. Den kommunikerer det der. Hvad for noget, siger du? Det er det der. Nej, det var godt nok ikke lige det, jeg tænkte. Altså, folk, de får, altså, der, folk får tit det omvendte ud af det, eller noget andet ud af det, ikke? Fordi der ikke er ord, og fordi, ja, der er nogle ting, ikke? Nogle gange kan det være en lille bitte detalje på billedet, som der gør nogle folk vrede. Mm. Det er meget mærkeligt, altså. Men spændende og godt.
Men spændende. Og en lille bitte detalje, der måske ikke har gjort nogen vrede, men i hvert fald i et kommentarspor på nummer 9 tegneseriesiden har faldet nogen for brystet.
Ja.
Den skal vi videre til nu.
Ja.
Med det allersidste pling og den sidste tegning i Mood, hvor vi er tilbage på Hovedbanegården. Og
ja,
og har en tegning, der refererer direkte til den første Mood, hvor vi havde fyren med guitartaske på ryggen. På den sidste har vi en cello-kasse på ryggen.
Gør ud fra. Den var der i virkeligheden.
Den var der i virkeligheden. Der er også noget, der ikke var der i virkeligheden.
Det var der.
Og nu sagde jeg, at der var nogen, der havde peget på en detalje i et kommentarspor. Det er et lille Ukraine-flag, og så den her matros, der kysser en kvinde i en polkaprikket rød og hvid kjole, som flagrer.
Ja.
Og det skulle så angiveligt være for mobiliseringsgladet. Men altså, ja, jeg tænker, der er sgu ikke så meget udskibning af matroser til krig fra spor. Måske det er spor 8.
Ja.
Men matrosen og kvinden i den polkaprikkede kjole, de var der ikke.
Nej.
De var der ikke den dag, du var nede på sporet.
Det var det ikke. Alt andet var der. Bare det. Og så var lyset var der måske heller ikke. Altså, det er sådan meget romantisk lys, der er den der. Ikke?
Det er en afskedssalut.
Lige
det er,
præcis.
Det er, the end. Det er romantisk og sødt. Det er alt, jeg kommer op med en sådan sirlig skråskrift til sidst.
Ja.
Men prøv at sætte nogle ord på, hvad det er for nogle tanker, du har puttet ind i den her afskedssalut, fordi serien startede sådan midt i hverdagen, præget af pandemi, og slutter på en meget mærkelig måde midt i krig, som ikke er lige her på vores dørtærskel, men rundt om hjørnet. Og det slutter så med et sødt og smukt kys.
Ja. Jamen altså det er jo seriens afskedsbillede, så der var ikke nogen tvivl om, at det altså billedet skulle ose af afsked, ikke? Og det er så et afskedskys inde ved Hovedbanegården, hvor man ligesom i lufthavnen nogle gange siger farvel til nogen, der skal et sted hen, mens der er nogen, der bliver. Og det er rigtigt nok, det der med at putte matros på toget er jo helt mærkeligt, og det ligner jo faktisk de der genforeningsbilleder fra 2. verdenskrigs slutning på Times Square, hvor at der var ticker tape parade, og matroserne og soldaterne kom hjem og blev klappet af, og kys blev generøst delt ud til højre og venstre, og have den med på en eller anden måde.
Ja, ikoniske billeder af New Yorks svar på trianglen.
Ja, og det der så igen det der med, at nogle gange, når jeg skulle vælge motiv, kigger jeg i kalenderen og ser, den dag tegningen skal publiceres, sker der et eller andet. Og jeg vidste, at den dag Mood skulle slutte, at den 120. og sidste Mood-tegning skulle i, ja, det var etårsdagen for Putins invasion af Ukraine.
24. februar.
Lige præcis, så jeg, det var oplagt at tage det med, og som du siger, det der med, at serien starter ved at snuble ind midt ind i coronaepidemien, og den slutter så midt i en forfærdelig krig. Nu er pandemien allerede nærmest glemt, ikke? Men nu er det krigen, der dominerer også byen. Altså, og vores allesammens mentale sundhed og udsigter, og ikke bare det, men også prisen på smør.
Ja.
Og så videre, ikke? Altså, det er jo en stor ting, så det var oplagt, at Ukraine, som har været en gæst i mood, ikke lige så meget som pandemien, men der er mindst en sådan 5-7 referencer til Ukraine, og nogen mere tydelige end andre, at det selvfølgelig var den, der var aftroen, og så gør det der med at tage det lyse, det kærlige, det mundre, og blande med det meget tunge, meget alvorsfulde, også deprimerende i virkeligheden, og se, og kan man lave det, så der samtidig kommer sådan en adieu, au revoir, the end følelse i billedet, ikke? Så det var det, den sidste gik ud på.
Og på den måde, så samler det sidste billede jo også op på de to hovedstrømninger, der har været i hele mood, nemlig det lette, mundre, glade københavnerliv, og det faktisk totalt deprimerende, tunge liv med pandemi, og pendling og regnvejr, og hjertesorg og ulighed, og alt muligt rigtig dårligt. Og med de ord, Thomas Thorhauge, vil jeg sige tak, fordi jeg
selv tak
måtte komme her, og tak, fordi jeg må have lov til at sige, at du har lyttet til Radio Rackham, og jeg synes, du skal huske at følge Radio Rackham på Instagram og lytte til tidligere afsnit. Så husk at komme ind på SoundCloud og følg med næste gang. Og tak til dig, fordi du lyttede med.